Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская карпарацыя Інтэррау ЕС пагражае ад 9 чэрвеня ўдвая скараціць экспарт электраэнергіі ў Беларусь у сувязі з запазычанасцю. Александр Лукашенко загадаў ад заўтрашняй раніцы знізіць цэны на аўтамабільнае паліва. Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» прысудзілі штрафы ад 525 тысяч до 700 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18-я гадзіна, у студыі Юра Збушляков. Добрый дзень, сёння ў свеце. НАТО пастанавіла працягваць бамбаванне Лібіі да часу, пакуль кіраўнік краіны Муамар Кадафі не пойдзе ў адстаўку. На паседжанні ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТО дамовіліся сёння аб падаўжэнні вайсковай аперацыі ў Лібіі. Генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен.
Мы ухвалілі рашэнне падоўжыць нашу аперацыю на наступныя 90 дзён, пачынаючы з канца чэрвеня. Гэта ясны сігнал, што НАТО не змяняе курсу. Гэта дэманструе нашы абавязанні перад народам Лібіі.
Тым часам войскі, верныя Кадафі, сёння вядуць наступ на Місурату. Паведамляецца, што вайскоўцы аблажылі места з трох бакоў і забілі 10 паўстанцаў. Місурата – трэці велічынёю горад Лібіі. Вялікая Брытанія і Францыя пададуць сёння ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, што асуджае рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада за рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Як заявіў выступаючы ў парламенце брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, у дакументе змяшчаюцца таксама пункты аб адказнасці і гуманітарных дзеяннях. Расія і Кітай ўжо далі зразумець, што не падтрымаюць рэзалюцыі з крытыкаю сірыйскае кіраўніцтва. За няпоўныя 3 месяцы антыўрадавых пратэстаў ў Сырыі, згодна з інфармацыяй праваабаронцаў, былі забітыя не менш як 300 чалавек. Кіраўнік іранскага ядзернага ведамства Ферейдун Абасі Давані заявіў, што Іран павялічыць выпуск узбагачанага урану утрая. Паводле Давані, 20% ад агульнага аб'ёму узбагачанага урану будзе вырабляцца ў новым комплексе Фардо на паўднёвым захадзе ад Тэгерану. Перанясенне часткі вытворчасці ўзбагачанага урану, як запэўніў іранскі прадстаўнік, будзе праводзіцца пад кантролем Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. У 2009 годзе паведамленне пра будаўніцтва заводу Фардо выклікала ўвядзенне санкцыяў супраць Ірану. Міжнародная супольнасць падазрае, што Тэгеран пад прыкрыццём мірнага атаму распрацоўвае ядзерную зброю. Нямецкі міністр аховы здароўя Даніэль Бар сёння заявіў, што пік заражэнню бактэрыяй і колі мінуў. Выступаючы па нямецкім тэлебачанні, міністр сказаў, што новыя выпадкі захворвання рэгіструюцца кожны дзень, аднак іх колькасць змяншаецца. Да сённяшняга дня інфекцыя прычынілася да смерці 24 чалавек. Усе з іх, апрача аднаго, былі з Нямеччыны. Нямецкія спецыялісты працягваюць намаганні, каб знайсці крыніцу інфекцыі. Ранейшыя падазрэнні, што гэта маглі быць гуркі ці парасткі соі, не пацвердзіліся. Вытворцы сельгаспрадукцыі ва ўсёй Еўропе тым часам нясуць значныя страты з прычыны зніжэння попыту на зеляніну. У Сербіі ёсць шанец найбліжэйшым часам не толькі атрымаць статус кандыдата на ўступленне ў еўрапейскі звяз, але і вызначыць дату пачатку перамоваў. Пра гэта сёння паведаміў сербскі прэзідэнт Борыс Тадзіч па выніках свайго візіту ў Брусэль. Тадзіч сказаў, што Сербія мае ўсе шанцы, аднак падрабязнасці стануць вядомыя пасля пачатку перамоваў.